إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمر إذن أفسماء سورة سزاء الله تنقر حمواته السيد رام چونكو بو الله تعالى هم بزا هم دا بزدن أبالكي نسللرا بزدن أبالكي أمتلا اتدي بر توسيسي دي ona göre الله تعالى öz kelamında buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağa tövsiyə edirik. Və sonra bil ki, insan üçün, bəndə üçün bu dünyada dinindən sonra ən qiymətli dəyərlərdən biri də onun vətənidir. Ona görə hər bir insanın vətəni var. İstər həmin vətəndə doğulsun, istər doğulmasın, onun məskən saldığı yer onun vətənidir. Və bu vətən onun uşaqlıq beşiyidir və bu vətən onun böyüyüb başa çatdığı, cavanlığında sığındığı bir diyardır. Onun xatirələridir, atalarının, babalarının yaşadığı bir yerdir. Həmçinin də gələcəkdə övladlarının, nəvələrinin məskən salacağı bir diyardır. Və bu vətən həmin insanın nəfsində Allah tərəfindən fitri sevgi salınmış bir yerdir. Ona görə hər bir insanın fitrətindən onun vətəninə sevgisi var. O insan onu inkar etsə də, etməsə də, bu fitrəti Allah Taala onun xəlq edəndə onun fitrətindən xəlq edib. Ona görə də insan nəfsinə vətəni tərk etmək və ya vətəndən uzaq düşmək ağır gəlir. O onu sevə-sevə iddia edib vətəni tərk etsə belə. Nə qədər insan vətənində yaşayır, o qədər rahatlıq içərisində olur. Və nə qədər ki, vətənindən uzaqdadır, bilsin ki, o nə iddia etsə də, onun fitrətində olan sevgisi onu əziyyət çəkməyə məcbur edir. Ona görə də Allah Taala onu xəlq edərkən vətənə sevgisini onun fitrətindən edib. Ona görə görürsən ki, vətəni haqda pis danışanda qəzəblənir. Vətəninə hücum olsa, onu müdafiə etməyə çalışır və vətəninə dil uzadılıqda qəzəblənir və razılaşmır. Və fikir versək, hətta nəinki insan, hətta məxluqatdan olan digər məxluqat da vətənindən uzaq düşəndə onunla razılaşmır. Və kifayətdir ki, baxarsa ki, heyvanlar öz yuvalarından qovulduqda, digər din düşdükdə necə öz yuvalarına görə mübarizə aparır. Hətta o dərəcədə ki, özünü həlak etməyə belə razı olur. Ona görə quş öz yuvasından kənarda yaşamağı sevməz. O yuva ipəkdən də, qızıldan da olsa belə. Eləcə də qarışqa və ya başqa heyvan Allah Taala məxluqatı elə xəlq edib ki, əsli, kökü haradadırsa, harada məskən salıbsa, həmin yerdə, həmin məxluqatın qəlbində məhəbbət var. Və bu da Allah Taalanın məxluqatına qoyduğu sünnəsindəndir. Ona görə fikir versək, ərəb dilində vətən sözü ancaq insan üçün işlədilib. Vətən sözü
ancaq insan övladı üçün işlədilib. Məxluqatın digərlərinə vətən kəlməsi işlədilməyib ərəb dilində. Fikir versək, ərəblər insan vətəni deyirlər, lakin qarışqanın kəndi deyirlər ərəb dilində. Qaryatın nəmil deyirlər. Həmçinin şirin məskən saldığı yerə şirin yaşadığı kolluq deyirlər. Ceyranın sığınacağı deyirlər. Yalnız insana onun məskən saldığı yerə vətən kəlməsi işlədilir. Ona görə də vətən yalnız bəşər övladı üçündür. Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə baxsaq, görərik ki, vətənə sevgi bu şəriətin əsaslarında var. Baxmayaraq ki, vətənə sevgi imandandır, hədisi zəifdir, lakin mənası səhihdir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyatına baxan, onun səhabələrinin həyatına baxan görər ki, onlar öz vətənlərini necə sevirdilər. Və vətənlərindən çıxarıldıqdan sonra o vətənə qayıtmağı necə arzuluyurdular. Və insanın yaşadığı yer dedik ki, onun məskənidir. İstər həmin yerdə doğulsun, istər həmin yerdə doğulmasın. Əgər orada məskən salıbsa, artıq o yer onun vətəni sayılır. Ona görə həkim İbn-i Mübarakdan, Rahiməhullahdan rəvayət etdiyi əsərdə gəlir ki, deyir ki, kim bir şəhərdə 4 il qalarsa və ya kim Mədinədə 4 il qalarsa artıq onun sakinlərindən sayılar. Və Tirmizidə İbn-i Hibbandan, səhih sənədlə, o da İbn Abbasdan rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məcburən Məkkədən çıxmağa məruz qaldığında, qövmü onu Məkkədən qovduqda, Məkkədən çıxır və Məkkənin kənarında bir yerdə dayanıb Məkkəyə baxır. Və çevrilir və deyir ki, Mə ətiyəbəkə min bəldətin, sən nə gözəl şəhərsən, və uhibbukə, və mən səni sevirəm, ləulə qovmi əxracuqə min mə əxaraşdır. Əgər qövmüm məni səndən çıxarmasaydı, səndən çıxmazdım. Və başqa bir hədisdə gəlir ki, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Allaha and olsun ki, sən mənə yeryüzündə ən sevimli şəhərsən, əgər qövmüm məni səndən çıxarmasaydı, səndən başqa yerdə məskən salmazdım. Və Məkkənin tarixi kitabında Əzraqi İbn-i Şihəb Əz-Zuhridən rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədən gələn qonaqlardan həmişə Məkkəni xəbər alardı. Yaşadığı vətəni haqda soruşardı. Və buyurur ki, Asil Əl-Ğifəri radiyallahu anhu Məkkədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir. Və elə bir ərəfədə gəlir ki, həmin ərəfədə hələ hicab ayəsi nazil olmamışdı. Peyğəmbərin zövcələri hələ hicab taxmırdılar və gəlir Ayşə radiyallahu anhının yanına. Və Ayşə radiyallahu anhə onu görəndə soruşur ki, Məkkəni tərk etdiyində Məkkənin halı nə idi? Və deyir ki, asıl Məkkəni tərk etdiyimdə Məkkənin ətrafları, kənarları artıq yaşıllaşmışdı. Məkkənin hündür yerləri ağarmışdı, təpələri ağarmışdı. Və deyir ki, Ayşə radiyallahu anhə, gözlə, getmə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də gəlsin. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir müddət sonra gəlir və görür ki, asil gəlib, deyir ki, ya asil, keyfə əhiddə Məkkə. Ey asil, Məkkəni tərk etdiyində hansı haldaydı? Və vəsf edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və deyir ki, tərk etdiyimdə kənarları, yəni ətrafları yaşıllaşmışdı, təpələri ağarmışdı, bitkiləri sulanmışdı, bəhrələri yetişirdi və əminamanlıq da öz gedişi ilə davam edir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki, həsbu, bəsdir. Danışma və bizi kədərləndirmə. Və başqa bir rəvayətdə İbn-i Məkulə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki, vay olsun sənə ey asil, qoy qəlblər öz yerində qalsın. Yəni, qəlblərimizi kədərləndirmə. Həmçinin Buxari Müslimin rəvayət etdiyi səhih hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona vəhi nazil olanda Xədicə radiyallahu anhə onu Varaqa ibn-i Nəvfəlin yanına gətirir. Və Varaqa ibn-i Nəvfəl də əhli kitabdan olur və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, İncili İbrani dilindən ərəb dilinə tərcümə etmiş olur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başına gələni ona danışır və sonra Varaqa ibn-i Nəvfəl ona xəbər verir ki, qövmü onu çıxaracaq. Qövmü onu çıxaracaq və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təəccüb edir. Deyir ki, əmuxricuhum, məgər onlar məni çıxaracaqlar və ya məgər onlar məni qovacaqlar və Varaqa ibn Nəvfəl ona deyir ki, sənin gəldiyin elə bir kişi gəlməyib ki, qövmü ona düşmən olmasın, əgər o vaxtda yaşasam sənə güclü dəstək olacam. Və bu hədisin şərhində Suheyl deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Varaqa qövmünün ona əziyyət etməsini xəbər verəndə, ona zülm edəcəklərini xəbər verəndə bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi təlaşa salmır, həyəcanlanmır. O vaxt təlaşa düşür ki, ona deyir ki, qövmün səni çıxaracaq. Ona görə təəccüb edir və deyir ki, əmuxricuhum, məgər onlar məni çıxaracaqlar. Bu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yaşadığı yeri necə sevirdi və oradan uzaq düşməyə istəmirdi. Ona görə Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə təsəlli olaraq o Məkkədən çıxandan sonra bir ayə nazil edir və buyurur ki, İnnəlləzi fərədə əleykəl Qurana lərədduka ilə məad. Sənə Quranı nazil edib onu sənə fərz edən səni mütləq dönəcəyin yerə qaytaracaq. Və İbn Abbas radiyallahu anhu buyurur ki, Allah Taala xəbər verir ki, Peyğəmbərinə onu mütləq Məkkəyə qaytaracaq. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yaşadığı yeri sevirdi. Və sevgisi də çox şiddətli idi. Çox istəyirdi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən çıxmaq istəmirdi. Və Mədinəyə gələndə də o artıq məcburiyyətdən oranı özünə məskən saldı. Və ona görə də Allah Taalaya dua edirdi ki, necə ki İmam Buxari öz səhihində rəvayət edir, deyirdi ki, Allahım Mədinəni də bizə sevdir, necə Məkkəni bizə sevdirdin. Həmçinin bərəkət istəyirdi və deyirdi ki, İbrahim Məkkə üçün dua edib, bərəkət istəyib və mən də Mədinə üçün dua edib Allahdan bərəkət istəyirəm. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rəvayət olunan başqa hədislərdə də göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinədə məskən salandan sonra Allah Taala həmin yeri onun üçün vətən etmişdi və o yeri sevirdi. Ona görə döyüşə çıxanda və ya səfərə çıxanda arzulayırdı ki, Mədinəyə tez qayıtsın. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səfərdən qayıdanda elə ki Məkkənin, elə ki Mədinənin yollarını görürdü, dəvəsini tələsdirirdi, sürətləndirirdi. Və əgər at üzərində idisə, atı hərəkətə çapırdı ki, tez gedib ora çatsın. Və İbn Həcər rahimehullah bu hədisi şərh edəndə deyir ki, bu Mədinənin fəzilətinə dəlalət edir. Həmçinin bu hədis dəlildir ki, vətəni sevmək, vətən üçün darıxmaq bu dinin əsaslarındandır, bu dində caizdir. Və İmam Zəhəbi rahimehullah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sevdiyi işləri və ya sevdiyi məsələləri xatırlayanda buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ayşəni sevirdi. Həmçinin atasını sevirdi, həmçinin Usaməni sevirdi, həmçinin iki nəvəsini sevirdi və halvanı və balı sevirdi və sonra buyurur ki, Uhud dağını sevirdi və vətənini sevirdi. Ayşə radiyallahu anh buyurur ki, bu səbəbdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəhərindən kənarda olanlara, həccə gələnlərə tövsiyə edirdi ki, elə ki, həccı qutardınız, əhlinizin yanına qayıtmağa tələsin. Bu sizin əcriniz üçün, savaba çatmağınız üçün daha üstündür, daha layiqdir. Buyurur ki, alimlər, əhlinizin yanına qayıtmağa tələsin, yəni vətəninizə qayıtmağa tələsin. Ona görə fikir versək, Allah Taala buyurur ki, möminləri xatırlayanda, buyurur ki, möminlər deyər ki, وَمَا لَنَا لَنُ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَ مِنْ دِيَارِنَا Onlar deyərdilər ki, biz diyarımızdan, vətənimizdən didərgin salındığımız halda ona görə nə üçün vuruşmuyor? Ona görə vətəni müdafiə etmək vətənin sevgisindəndir. Və İmam Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi başqa bir hədisdə gəlir ki, Bilal radiyallahu anhu Məkkədən çıxarılandan sonra Məkkəyə qayıtmağı arzulayırdı. Ona görə lənət edərdi və deyərdi ki, Allahumma lə'an Şeybətə ibn Rabiyyətə və Utbətə ibn Rabiyyətə və Umeyyətə ibn Xələf. Deyər ki, Allahım Şeybə ibn Rabiyyəyə, Utbə ibn Rabiyyəyə və Umeyyə ibn Xələfə lənət et. Və sonra deyərdi ki, Kəmə axracuna min ardına ilə ardil vəbə. Necə ki, onlar bizi öz torpağımızdan vəba olan, yəni xəstəlik olan bir torpağa sürgün etdilər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilk Mədinəyə gələndə Mədinədə vəba xəstəliyi var idi. və səhabələrə ağır gəlirdi. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua etdi və xəstəlik həmin şəhərdən getdi. Və Bilal radiyallahu anhu beləcə lənət edirdi onları çıxaranlara. Və İbn Həcər rahimehullah deyir ki, deyirdi ki, kəmə axracunə, necə ki bizi çıxarıblar. Yəni ey Allahım, necə onlar bizi torpağımızdan çıxarıb, sən də onları öz rəhmətindən çıxar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu eşidirdi, ona qadağan etmirdi. Və yalnız bunu deyirdi ki, Allahım, Mədinəni bizə sevdir, necə ki Məkkəni bizə sevdirsin. Ona görə sələflərin həyatına baxan görər ki, onlar vətənlərini necə sevirdilər. İbn Əbu Nüeym öz kitabında İbrahim İbn Ədhəmdən rəvayət edir ki, buyurur ki, İbrahim İbn Ədhəm tərk etdiyim şeylərin içərisində mənə ən çox əziyyət edən vətənimdən çıxmağım olub. Həmçinin İbn Batuta deyir ki, vətənimi xatırlayanda, orada olan ailəmi, yaxınlarımı, dostlarımı xatırlayanda qərara gəldim ki, ora qayıdım. Qərara gəldim ki, ora qayıdım. Çünki bu şəhər mənim üçün başqa şəhərlərdən daha üstündür və onun lütfü, fəziləti mənim üçün başqa şəhərlərdən daha üstündür. Və Əbdülmalik ibn-i Qureyb, Əl-Asməyi, rahimahullah deyərdi ki, eşitdim ki, bədəvilərdən və ya bədəvi ərəblərdən bir kişi deyir ki, əgər bir kəsi, bir kişini tanımaq istəyirsənsə, onda bax, o vətənini necə sevir. Və bax, öz qardaşlarına qarşı olan darıxması, arzusu necədir? Və bax, keçib gedən zaman üçün necə ağlayır? Və şəriətdə vətəni tərk etmə səbəbi iki cür gəlib. Şəriətdə Allahın kitabına və Peyğəmbərinin sünnəsinə baxsaq, görərik ki, şəriətimizdə vətəni tərk etmək iki səbəbdən olub. Və ən birinci səbəb iman səbəbidir, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və onun yanında olan səhabələr zərurətdən öz vətənlərini tərk ediblər. Öz diyarlarından didərgin düşüblər. Ona görə Allah Taala onları vəsf edəndə buyurur ki, İnnellezine amenu və hacaru. O kəslər ki, iman gətirdilər və hicrət etdilər. Və buyurur ki, alimlər hicrət etdilər, yəni vətənlərini tərk etdilər. Yaxınlarını, qonşularını, ailələrini tərk etdilər. Öz dinlərini qorumaq üçün. Məcburiyyətdən, zərurətdən öz dinlərindən, öz yurdlarından dərgin düşdülər. Və bu da onlar üçün çox əziyyətli oldu. Bu da onlar üçün çox ağır idi. Niyə də yox? Çünki Allah Taala vətəndən uzaq olmağı intiharla bərabər zikr edir öz kitabında. Buyurur ki Allah Taala öz kəlamında "Əniqtulu anfusakum awxricu min diyarikum." Ya öz nəfsinizi qətlə yetirin, ya öz diyarınızdan çıxın. Buyurur ki alimlər bu ayədə Allah Taala vətəndən sürgün olmağı intihar etməyə bərabər edib. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün və səhabələri üçün vətənlərindən didərgin düşmək uzaq olmaz ağır gəlirdi. Ən birinci çünki onlar ilk olaraq öz imanlarını qorumaq üçün və əvvəl olduqları dinlərini tərk edə bilmək üçün öz vətənlərindən uzaq düşdülər. Və ikinci də Allahın razılığını qazanmaq üçün və Allahın onlara verdiyi bu iman nimətini qorumaq üçün öz yaxınlarından, öz qohumlarından, öz vətənlərindən uzaq düşdülər. Həmçinin şəriətin və ya şəriətdə gələn səbəblərdən biri də, vətənin tərk olunma səbəblərindən birini də Allah Taala və Rəsulu cəza olaraq buyurub. Ona görə fikir versək bizdən əvvəlki qövmlərə və onlara verilən cəzalara görərik ki, onlar üçün cəza olaraq vətənlərindən didərgin salmaq olub. Allah Taala Musa və qövmünü səhrada 40 il dolaşdığını zikr edəndə onlara cəza olaraq yurdlarını tapa bilməməklərini xəbər verir. Həmçinin kafirləri vəsf edəndə buyurur ki, وَلَوْ لَاَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَى لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ Əgər Allah Taala bu dünyada onlara sürgün etmək cəzası verməsəydi, onda bu dünyada onlara başqa bir cəza verərdi. Və ahirətdə də onlar üçün cəhənnəm olardı. Buyurur ki, alimlər bu ayənin təfsirində sürgün olunmaq, yəni Allah Taala onlara vətənlərindən uzaq düşməklə cəza vermişdir. Və həmsinin bu cəzadan müsəlman olan kəs ədəblənməsi üçün, etdiyi günaha bir daha qayıtmamaq üçün onun üçün də şəriət vətəndən uzaq düşməyi cəza olaraq verib. Necə ki, zina edən subay olub, zina edən kəs üçün gəlib ki, şallaqlanandan sonra bir il vətənindən uzaqlaşdırılsın. Bu şəriət bunu onun üçün cəza olaraq tətbiq edib ki, o ədəblənsin, tərbiyələnsin və etdiyi bu günaha bir daha qayıtmasın. Və həmçinin sabit olub ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu Nasr ibn Həccəci Bəsrə şəhərindən sürgün edib. Çox gözəl olduğuna görə və qadınların onun gözəlliyindən fitnəyə düşdüyünə görə. Ona görə də kimə Allah Taala öz vətənində yaşamağı nəsib edibsə, ona bu neyməti veribsə və o bu neymətin içərisində əmənəvanlıqda yaşaya bilirsə, bilsin ki, böyük neymət içərisindədir. Çünki vətən sevgisi heç də dillərdə dolaşan kəlmələr və ya qaldırılan şüallar deyil. Əksinə, vətən sevgisi, vətən neyməti Allah Taalanın bəndələrinə verdiyi əzəmətli bir neymətdir. İxlasdır, salih əməldir, ona görə də bu neymət içərisində olan Allaha şükür etməlidir. Və qorumalıdır bu neymətdir, çalışmalıdır ki, bu neymət daimi olsun və o neymətin daimi olması üçün islah, nəsihət etməli və bacardığı qədər əlindən gələni etməli və şəri və fəsadı aradan qaldırmağa, həmçinin şər və fəsad əhlindən uzaq olmağa çalışmalıdır. Və bilməlidir ki, necə ki digər neymətlər kimi Allah qarşısında haqq hesab verəcək, eləcə də bu neymətə görə də Allah qarşısında haqq hesab verəcək, çünki Allah Taala gözlərin xəyanətini və qəlblərin gizlətdiyini bilir. Və nəsihət də bu dinin əsaslarındandır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, din nəsihətdir, din nəsihətdir, din nəsihətdir və soruşdular səhabələr ki, ya Rasulullah, kimin üçün buyurdu ki, Allah üçün, kitabı üçün, elçisi üçün və müsəlmanların əmirləri və rəiyyəti üçün. Allah Taala bizi bu nəsihətləri eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisər müsləmin kulli zəmin fəstəğfiru innəhul qafurur rəhim.